Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве падпісанае пагадненне паміж Польшчай і Беларусю аб малым памежным руху. Сёння апошні дзень, калі мясцовыя ўлады мусяць вызначыць месца, дзе дазволена ладзіць пікеты, каб збіраць подпісы выбарцаў. У Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіада. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. У Менску 20-я гадзіна. Пераходзім да падзеяў у свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. Абстаноўка напружаная ў сувязі з урадавай забаронай на ўдзел у парламенцкіх выбарах шэрагу кандыдатам. У Інгушэты адбыўся бой расійскіх урадавых сілаў з паўстанцкімі атрадамі. Расійскія службы бяспекі паведамляюць, што ў выніку перастрэлкі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Аперацыя пачалася ў чацвер, калі расійскія войскі акружылі сховішча сепаратыстаў на памежжы з Чачнёй. ФСБ заяўляе, што урадавыя войскі не панеслі стратаў. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму была зробленая невялікая аперацыя на судзінах сэрца. 63-гадовы Клінтон быў шпіталяваны ў чацвер пасля таго, як адчуў боль у грудзёх. Па словах лекараў, зараз ён адчувае сябе добра і ўжо ў панядзелак можа вярнуцца да працы. Экс-прэзідэнт ЗША каардынуе намаганні ААН па аказанні дапамогі Гаіці пасля катастрафічнага землятрусу. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. Адрыў Януковіча ад свайго апанента прэм'ер-міністра краіны Юліі Цімашэнкі заставіў больш за 3,5%. У Ванкувер прыбыла алімпійская паходня напярэдадні ўрачыстай цырымоніі адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў 2010. Паведамляецца, што да пачатку спаборніцтва ўжо было дыскваліфікавана каля 30 удзельнікаў. У цэнтры допінгавага скандалу апынулася Расія. Сусветная антыдопінгавая арганізацыя дадала, што імёны і нацыянальнасць знятых са спаборніцтва спартоўцу не будуць абнародаваныя да таго моманту, як імі будуць вычарпаны усе магчымасці апеляцыі. Александр Лукашенко вярнуўся са Швейцарыі, стала сёння вядома і павіншаваў сёння пераможцу на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктара Януковіча. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.